Gedirdik, gedirdik astrolog gələndə hər dəfə yeni bir şey eşidəndə gətirirdi, Rafiqə göstərirdi. Və Rafiq də onu deyirdi ki, gəlin belə eləyək və sonralar Vaqifin caz muğam çalmağı, bunlar hamısı Rafiq babayevin tövsiyələridir. Onun sayəsində onun əməlidir. O ona göstərməyə belədir. Ona görə Rəşid bəy bu Rafiq babayevlə işləyirdi. Yəni bilirsiniz Rəşid bəy bu Vaqif saat mənim sözümə qüvvət verir. Hər adamla işləyən adam da öyle idi. Rəşid bəy bu hər adamı özünə yaxın buraxmazdı və Azərbaycanda çox yüksək səviyyəli musiqiçilər olubdu. Çox yüksək səviyyəli.
Ən yaxşı sənətkarlardan.
O ancaq onun yanında işləyən bir əvvəl olub Çingiz Sadıxov və Rafiq Babayev. Sonra Rafiq Babayev gedəndən sonra hələ Rəşid Beybutov bir ildən artıq adam axtarırdı ki, kim Rafiqi əvəz eləmək qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, bax, biz deyirik ki, əvəz olunmaz insan yoxdur. Amma xeyr, əvəz olunmaz insanlar var. Və Rafiq Babayev o cümlədən. Belə insanlar ümumiyyətlə nəinki mədəniyyəti, nəinki cəmiyyəti, ümumiyyətlə həyatı qabağa aparan insanlardır. Bəlkə də yer kürəsindən elə fırlanmağı da belə bir insanların sayəsində fırlanır.
Allah Taala bəndələrə yer üzün əşrəf adı verib. Bəyəsi Yavuş bəy deyir ki, özün təvəzzükarlıqda heç vaxt gözə soxmurdu, həmişə kənarda, həmişə yönəldirdilər. Çünki Rafiq o bəndə adına, yer üzün əşrəf adına layiq olmaq istəyirdi və Rafiq kökündə və dərində içində başa düşürdü ki, o imtihanı bəndəyə yox, yaralanma verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Onu bu qədər belə gözəl iş sözlərlə anladığınız üçün.
Sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun.
Haradasın həyatın, varmısan, varmısan, yoxmusan?
Maestro Rafiq Babayevi bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzadə, bəstəkar Siyavuş Kərimi, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Hər səhər, hər aşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bu iz burada bitdi. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı, vəfasız dünyada. Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida.
Bizim qalay.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azalıqlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı saxladı, qorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
5 başqa deyir, verməyəm ki, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həftən hadisələri yaxın dəqiqələrdə Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Studiyamızın qonağı politoloq Hüseyn Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmiş studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu.az saytında bir forum açılır. Dinləyicilər də bu forumda öz fikirlərini əks etdirməklə öz iştirakını bildirə bilərlər. Azərbaycanın hərbi xərcləri artmasına ehtiyac varmı sualı verir burada. Hazırda Azərbaycan hərbi büdcəsi 1.4 milyard dollardır. Dövlət başçısı büdcənin artırılacağını və 2 milyard dollara çatacağını deyib. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsinə həqiqətən də tələb olunurmu? Bu sualı Azərbaycan özü cavab verməlidir. Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələrində iştirak edən Amerikalı general Harry White belə deyir. Dinləyicilər forma daxil olub, Azərbaycanın hərbi xərcləri artmasına ehtiyac varmı sualına öz fikirlərini saxlaya bilərlər. Amma bu danışıqlar barədə əməkdaşımız Rəhbər Rafoğlunun reportajını gəlin, birlikdə dinləyək.
Azərbaycan və Amerikanın generalları Bakıda toplaşıblar ki, hərbi əməkdaşlığın gələcək 3-5 illik strategiyasını hazırlasınlar. Son illərdə bu əməkdaşlıq, Azərbaycanın NATO proqramlarında iştirakı, Amerikanın hərbi və texniki yardımları, Xəzərdə birgə təhlükəsizlik proqramı və digər fəaliyyətlərlə ölçülür. Martın 15-dən başlayaraq Bakıda aparılan məsləhətləşmələrin iştirakçısı, Amerika ordusunun Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı general Harry Wade deyir ki, müzakirə olunan bir sıra yeni proqramlar var, amma onlar indiki proqramların davamıdır. Generalın sözlərinə görə, NATO və Amerikanın birbaşa dəstəyi ilə Azərbaycan ordusunda islahatlar əvvəlki illərlə müqayisədə indi güclənib. Hərçənd, onun dediyinə görə, hələ görülməli çox işlər qalır.
NATO standards imply
NATO standartları təkcə ordunun döyüş qabiliyyətini gücləndirmək deyil, eyni zamanda hərbi avadanlıq, treninqlərin səviyyəsi, büdcə sistemləri, fərdi əməliyyat və bütün bu prosesləri müasirləşdirmək lazımdır ki, o zaman ölkənin həqiqətən də NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasından danışmaq olsun. Bu, Azərbaycan hərbiyyəsinin üzləşdiyi problemlərdən bəziləridir. Hazırda Amerika Azərbaycana Çavuş Qvardiyasının yaradılması və digər yardımlarını təklif edir. 2010-cu ildə iki ölkənin hərbi tipi personalı birgə təlimlər keçirəcəklər. Amma general deyir ki, kardinal hərbi islahatlar və əməkdaşlıq üçün prinsipial addımların atılması Azərbaycanın özündən asılıdır. Məsələn, NATO bu yaxınlarda Azərbaycanın hərbi aerodromlarından birinin beynəlxalq yanacaq doldurma məntəqəsi üçün modernləşdirilməsini üzərinə götürüb. Amma bu obyektin nə qədər modernləşəcəyi və necə istifadə olunacağı Azərbaycanın qərarı olacaq. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artırılaraq 2 milyard dollara çatdırılacağını bəyan edib. Amma Amerika generalı deyir ki, ordunu modernləşdirmək üçün pul hər şey deyil. Üstəlik neft gəlirlərinə o qədər də bel bağlamaq olmaz. Bizə məlumat verilib ki, Azərbaycanın hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-bucağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. Büdcə ayırmaları, təhsil, səhiyyə, sosial kimi müxtəlif sahələri də əhatə etməlidir. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsi üçün həqiqətən lazımdırmı? Bu suala Azərbaycanın özü cavab verməlidir. Yerli ekspertlər də Amerika generallarının Azərbaycanın hərbi sahədə ehtiyatlı və bahalı islahatlara meyl etməsi ilə bağlı narahatlıqlarını bölüşürlər. Politoloq İlqan Məmmədov hesab edir ki, Amerika Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını artırmaqla yanaşı, nəzarət funksiyasını da həyata keçirməlidir.
Korrupsiya məsələləri var, yanaşma məsələləri var, əskərlərin və zabitlərin səviyyəsi məsələləri var. Yəni, Azərbaycanın NATO standartlarına uyğun hissələri də var, uyğun olmayan hissələri də var.
2007-ci ildə Azərbaycanla Amerika arasında hərbi əməkdaşlıq üzrə iş planı imzalanıb.
Bu, əməkdaşımız Rəhbər Rafoğlunun reportajı idi. Azərbaycan hərbi xərcləri və ümumiyyətlə Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələri barədə. Hüseyin Bala bəy, sizə ilk sualım budur. Forumda dinləyicilərə verilib. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan hərbi xərclərin artmasına ehtiyac varmı? Duyulurmu? Yoxsa yox? Və niyə?
Bilirsiniz, yəni bu məsələn bir neçə aspektdən bu məsələyə yanaşmaq olar. Yəni əgər Azərbaycan ta ki münaqişəyə cəlb olunmuş, yəni öz ərazisinə təcavüz olunmayan bir ölkə olsaydı, bəlkə də hərbi büdcənin bu cür templərlə artmasına bir o qədər ehtiyac olmazdı. Yəni, düzdür, məsələn, indi bir məna şəkildə biz doğrudan da biz hərbi, yəni nə hərbi ekspert deyirik, nə də hərbiçi deyirik, nə də müdafiə nazirinin işçiləri deyirik. Biz hesablayıb deyə bilmərik ki, konkret olaraq hal-hazır ki, Azərbaycan ordusuna nə qədər pul lazımdır. Amma mən yəni o aspektdən çıxış eləyirəm ki, o aspektdən bunu deyirəm ki, Azərbaycan münaqişəyə cəlb olunmuş dövlətdir, ərazilərinin bir hissəsini itirib. Bu məsələn bir aspektdir. İkinci də aspekt odur ki, Azərbaycanda hələ də ordu quruculuq prosesi gedir. Yəni əvvəllər Sovet dövründə məlum oldu ki, Azərbaycan özünün ordusu olmayıb. Ordu Azərbaycan müstəqilləşəndən sonra formalaşmağa başlayıb. Yəni əsas bu iki meyar Bu iki meyar Azərbaycan ordusuna ayırmaların, büdcə ayırmalarının artırılmasını tələb edir. Bunlar əlavə ordunun modernləşməsi məsələsi də var. Müasir texnologiyaların təsis olunması məsələsi də var. Təbii ki, bu məsələlərin hamısı, bu xərclərin hamısı elə ta ki, hərbi qulluqçuların maaş və sosial problemlərin həllinə getmir. Bu həm də hərbi texnikanın əldə olunmasına, hərbi infrastrukturun, yəqin ki, hərbi infrastrukturun yaradılmasına da sərf olunur. Yəni, bu baxımdan gözləndə bu baş verilən və başa düşülən bir hadisədir. Yəni, orduya xərclər artırılmalıdır. Ordular, hərbçilərin gəlirləri yüksək səviyyədə olmalı, maaşlar yüksək səviyyədə olmalıdır ki, orada korrupsiya kimi və s. proseslərin qarşısı alınsın. Amma yenə də, bilirsiniz, yəni bu xərclər artırılır. Bu, yəni, bu yaxşıdır. Bunu biz təqdir edirik. Amma bir neçə məsələ var ki, onlar bir qədər qaranlıq qalır. Birincisi, bu xərclər üzərində nəzarət nə qədər effektivdir? Yəni, onlar bu xərclər öz ünvanına çatırmı? Effektiv istifadə olunurmu? Yeni texnologiyaya, yeni hərbi infrastrukturun yaradılmasına sərf olunurmu? Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, orada xərclərin artırılması ilə bərabər oradakı islahatlar aparılırmı? Yəni, bu məsələlərə də aydınlıq gətirilsə, onda müəyyən mənada bir söz demək olar.
Yəni, xərclənən istiqamətləri
müəyyənləşmək. İstiqamətləri və onların üzərində nəzarətin olması.
Sözün açığı, bu əksər hallarda hərbi sirr kimi də təqdim olunur. Çünki bir çox məsələlər açıqlamaq da olmur. Bu ölkənin silahlı qüvvələridir. Və bu tərəfdən
də... Biz hər halda indi NATO-ya üzv olmasaq da, NATO ilə yaxın əməkdaşlıq quran dövlətlərdən biriyik. Öz ordumuzun NATO standartlarına yaxınlaşdırılması haqqında daim danışırıq. NATO standartlarının biri də ordu üzərində ictimai mülki nəzarətinin olması məsələsidir. Məsələn, parlament nəzarətinin. Bu, NATO üzv olan ölkələr üçün çox mühüm məsələdir.
Aydındır. Bu, Hüseyin Vəla Səlamın fikirləri idi. Zəfər bəy, sizin fikrinizi öyrənməkdən əvvəl mən digər ekspertlərin fikirlərini də çatdırım dinləyicilərə. Konfliktolog İlham Mehdiyev deyir ki, bu məsləhətləşmələrdə antiterror və kəşfiyyatla bağlı əməkdaşlıq söhbət gedir. Onun fikrincə, rəsmi Bakı bu cür məsləhətləşmələrdən daha çox hərbi deyil, siyasi qazanç güdür. Bilirik ki, Azərbaycan Amerika ilə hərbi əməkdaşlığı genişləndirməklə həm ölkə daxili, həm də Ermənistanla münasibətə Amerikadan dəstək gözləyir. Şərq Xəbər Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucu deyir ki, Azərbaycan bu cür məsləhətləşmələrdən ölkə üçün təhlükəsizlik zəmanətləri əldə edə bilər. Həmin Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Amerikan qazancına gəlincə isə o, Xəzər özəsinin əsas enerji ixracçısı olan Azərbaycanı da hər sahədə, o cümlədən hərbi sahədə özünə müttəfiq hesab edir. Vaxtilə Sovet Mümsə BMT-nin belə bir planı var idi İraqda və yaxud da hər halda ərazi, neft müqabilində ərazilər. İndi bunu necə hansı prizmadan yanaşmaq lazımdır? Yəni enerji, neft müqabilində hələ həmin o ərazilər və dəstək yoxsa necə?
Yox, hər halda indi aparılan hərbi sahədə məsləhətləşmələr ilk növbədə və üzdə olan, yəni ki, mövzu ondan ibarət ki, ilk növbədə Azərbaycanın deyək, NATO standartlarına yaxınlaşdırmağından bağlıdır. Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyasını sürətləndirmək və mənə gəlir ki, əsas mövzu doğrudan da bu idi. Ona görə ki, Gürcüstanla Ukrayna məsələsindən sonra İlk növbədə özü Gürcüstanın məsələsindən sonra istər-istəməz növbə Azərbaycanındır və mən şəxsən hesab edirəm ki, Gürcüstanın NATO-ya qəbul məsələsi reallaşandan sonra Azərbaycanın məsələsi bir mənalı gündəmdə olacaq. Ona görə ki, Azərbaycansız Gürcüstan deyək, NATO-ya o qədər də deyək, NATO-nun bahbası bu regionla bağlı planlarında xüsusi yer tutmur. O tək Azərbaycanla tandemdə NATO-nun planlarına, NATO-nun deyək, Xəzər hövzəsi ilə bağlı maraqlarına cavab verir. Və ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan deyək, AIPA proqramı birinci mərhələsini formal olaraq yerinə yetirdi. AIPA-nın ikinci indi mərhələsi proqramı Azərbaycanda başlanıbdır. Və ola bilsin, üzə verməsələrdə Amerika Birləşmiş Ştatları NATO-da aparıcı bir qüvvə kimi Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya məsələsindən sürətindən o qədər də razı deyil, qanı deyil və bu intensiv məsləhətləşmələrin əsas məqsədi, əsas mövzusu Azərbaycana bu məsələlərdə yardım etmək və Azərbaycanı NATO standartlarına yaxınlaşdırmaq ki, AIPA proqramı bu dəfə daha effektiv formada həyata keçirilsin və Azərbaycan deyək növbəti bir mərhələyə yaxınlaşsın. Və eyni zamanda güman etmək olar, mən istisna etmirəm ki, ona görə ki, bu məsələlər hamısı bir-birindən bağlıdır. Güman etmək olar ki, eyni zamanda bu məsləhətləşmələr vaxtı enerji məsələləri də müzakirə olunub. Ona görə ki, qeyri-rəsmi formada faktiki olaraq NATO bir təşkilat kimi son illər elə bil ki, enerji sahəsini kuratorluq eləyir. Avropanın deyə enerji təhlükəsizliyi, Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi məsələsi, ümumiyyətlə qərb dünü ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi məsələsini birbaşa NATO kuratorluq eləyir. Bunu rəsmi çox vaxt açıqlaması da. Ona görə ilə NATO üçün də çox vacibdir, maraqlıdır ki, bu enerji məsələlərində də Azərbaycanı həm Azərbaycan öz enerji ehtiyatlarına görə eyni zamanda da əsas da ola bilsin. Odur ki, Azərbaycan geosiyasi vəziyyətinə görə, geografik vəziyyətinə görə Azərbaycan vasitəsilə həm Xəzərin enerji potensialına malik olmaq, eyni zamanda Orta Asiya qapıları açmaq. NATO-nun strateji məqsədlərindən biri məhz Xəzər enerji resurslarına nəzarəti öz əlinə keçirmək. Ümumiyyətlə bu regionda nəzarəti təsiri gücləndirmək və Orta Asiyaya yaxınlaşmaq. Və ona görə hesab edirəm ki, bu məsələlər də müzakirə olunub. Eyni zamanda İran məsələsi ilə bağlı, terrorizmlə bağlı. Bu bir çox məsələlər var ki, onlar hamısı bir-birindən bağlıdır. Eyni zamanda da Azərbaycanın bu regionda əhəmiyyəti artdığına görə, məhz Azərbaycandan, Azərbaycanın mövqeyinlə NATO ölkələrin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyini yaxınlaşdırmaq, bir çox məsələlərdə yaxınlaşdırmaq və birgə faktiki olaraq bir platformadan çıxış etmək. Bu çox aktualdır. Həm Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, eyni zamanda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün də faktiki olaraq bu məsələlərdə sinxron hərəkət etmək və mövqeylərini yaxınlaşdırmaq NATO ölkələrindən və Amerika ilə vacibdir.
Studiyamız qonaqları Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Politoloqlar həftənin hadisələrini nəzərdən keçiririk. Bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həftənin hadisələri ilə efirdə politoloqlar Hüseyin Bala Səlimov, Zəfər Quliyev studiyada və mən aparıcı Dr. Ziyad. Ermənistan hökumətində dəyişiklər olub, yeni nazirlər təyin edilib. Yeni xarici işlər naziri Eduard Nalbaldyan olub, o əvvəllər Fransa və Vatikanda səfir idi. Müdafiə naziri Seyran Ahanyan tanımamış Dağlı Qarabağ Respublikasının müdafiə naziri olub və Qoçan hakimiyyəti vaxtı Ermənistan ordusunun baş qərargahına rəhbərliyi edib. Bundan əvvəl isə Mərkəzi Bankın sədri işləyən Tigran Sarkisyan baş nazir təyin edildi. Bu, Serj Sarkisyanın, yeni seçən prezidentin, Ermənistan rəhbərinin belə deyək, yeni komandasının yeni üzvləridir, belə deyək. Burada bir çox məqamlar ortada var və bu haqda məlumatı siz bizim saytımızda da azadlıqradio.az saytında oxuya bilərsiniz. Amma mən bəzi qeydləri nəzərinizə çatdırım. Avropa Şurasının Monitorik Şurası öhdəlik kimi yeni hakimiyyətin üzərinə bir məsələ qoyub. Avropa Şurası müxalifətlə dialoqun başlanmasını, siyasi məhbusların buraxılmasını, qanlı hadisələrin günahkarların cəzalandırılmasını tələb edir. Bunun üçün hakimiyyətə 3 ay vaxt verib. Sözünüz açıq, buna ziddiyyətli fikir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən səslənib, amma bu haqda biraz sonra danışarıq. Əlilik isə sabiq, Ermənistan sabiq xarici işlər naziri Askanyanın dediklərinə fikir verək. Əslində, Ermənistan manevr üçün elə də əlverişli olmayan otağa sıxışıb. Bizim imkanlarımız məhduddur və sadəcə bəzi məsələlərə münasibətdə vurğuları dəyişmək olar. Bütün istiqaməti isə yox. Həmçində o bildirib ki, əgər Azərbaycan istiqaməti dəyişsə, Ermənistanın başqa seçimi qalmır. Sadəcə öz siyasətində bunu uyğun cavab verən bilən dəyişikliklər etməlidir. Amma konkret nələrin dəyişəcəyini görmək üçün gözləmək lazım olacaq. Sarkisyan isə, Serj Sarkisyan prezident, qeyd edib ki, xarici siyasətdə ən vacib məsələdə Dağlı Qarabağ probleminin həllində Azərbaycana güzəştə getməyəcək. Əksinə, Azərbaycana mesaj göndərdi ki, Bakı başa düşməlidir ki, Dağlı Qarabağ Respublikası indi var və bu situasiya geri döndərilə bilməz. Şəmbəl abə necə şərh edərdi Səlman bu mövqeyləri? Nəyəsə dəlalət edirmi bu, yoxsa yox? Yoxsa bu sadəcə bəyanatlardır və populist nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirilə bilər?
Yəni, birinci dəfə deyil ki, biz belə bəyanatlar eşitirik. Yəni, mən bayaq dedim ki, hər iki tərəfdən hərbi ritorika elementləri olan sərt xarakterli bəyanatlar mütəmadi olaraq səsləndirilir. Təkcə Ermənistan tərəfdən, yox elə bizim tərəfdən də, bizim rəsmilər də, bizim dövlət rəhbəri də tez-tez əgər torpaqlar sülh yolla qaytarılmasa biz müharibədən istifadə edəcəyik kimi terminlərdən, yəni sözlərdən istifadə edir. Yəni belə indiki dövrdə də Serj Sarkisyanın yəni bu tür bəyanatlara çıxış etməsi mən təsadüf saymıram. Birincisi ona görə ki, biz Ermənistanda yəni mən o müxalifətin fəallığını bir tərəfə qoyuram, hakimiyyəti götürəndə faktik olaraq heç nə dəyişməyib. Keçmiş o Qarabağ caniləri, demək olar ki, yəni o müharibədə iştirak etmiş canilər, Azərbaycan xalqının qırğınında iştirak etmiş canilər hakimiyyət başına gəliblər, indi də vəzifələrə təyin olunurlar. Yəni bu həmin adamlar, həmin simalardır. Onların yəni bir qədər onların dilindən sülh xarakterli, yəni pragmatik xarakterli çağırışlar səslənsidir. Açığı mən buna bir qədər buna təəccüb eləyərdim ki, niyə görə bunlar birdən-birə bu cür bəyanatlar səsləndirdilər. İndiki dövrdə həm də bunların belə bir bəyanatlar səsləndirməsi mənə ki, bir səbəbi də var. Bunlar bir qədər yəni özlərini Ermənistan cəmiyyətinin gözündə bir növ rehabilitasiya eləmək istəyirlər. Yəni özlərini xalq qazandırmaq istəyirlər, diqqəti özlərinə cəlb etmək istəyirlər. Ermənistan cəmiyyətinin diqqətini daha çox Qarabağ üzərində yönəltmək istəyirlər. Məlum olduğu kimi yəni bu adamlar faktik olaraq Ermənistanda hal-hazırda hərbi xunta yaradıblar. Yəni hərbi xunta kimi ölkəni idarə edirlər. Orada demokratiyadan əsər əlaməti yoxdur, müxalifət təqib olunur, siyasi məhbuslar var, mətbuatın fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb və s. və ilə axır. Yəni indiki dövrdə bu adamların bir dənə əllərində Rusların kozlu sözü var. Kozlu sözü bu da Qarabağ müharibəsidir. Biz Qarabağı hərbi yoluyla almışıq, işğal etmişik. Biz Qarabağ qəhrəmanlarıyıq. Bizim əsas məsələmiz Qarabağdır. Yəni bunların demək istədikləri budur və istəyirlər ki, bu yolla həm özlərini Ermənistan cəmiyyətinin gözündə rehabilitasiya etsinlər, həm də cəmiyyətin diqqətini daha çox Qarabağ problemlərinə yönəltsinlər.
Aydın da. Zəfər bəy, bəs Oskanyan burada qeyd edib ki, əgər Azərbaycan istiqaməti dəyişsə, Ermənistan başqa seçimi qalmır. Sizcə nə gizlənib? Hansı istiqamətlərdən və hansı seçimlərdən burada söz gedir?
Qarabağ məsələsi nəzərdə tutulursa, ola bilsin ilk növbədə Oskanyan yeni reallıqları nəzərə alaraq güman edir ki, Azərbaycan birincisi Minsk qrupun köməyindən imtina edə bilər və doğrudan da Azərbaycan biz bilirik ki, bu proseduru öyrənmək məqsədi ilə müraciət də eləmişdi. Minsk qrupunun deyə tərkibini dəyişmək və m.s. Eyni zamanda da Azərbaycan faktiki olaraq danışıq prosesində irəliləyiş mümkün olmasa və heç nəyə nail olmasa yaxın zamanda doğrudan da Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qəbul edilmiş qətnaməni əsas götürərək danışıqlardan imtina eləyib, müharibə variantına da əl ata bilər. Yəni, belə bir ehtimal var və ona görə Oskanyan mənə gəlir ki, burada ilk növbədə nəzərdə tutur ki, əvvəlki danışıq prosesin pozulmasını. Yəni ki, bu danışıqlar prosesi pozulsa, faktiki olaraq, onda həm Ermənistan, həm Azərbaycan da ciddi düşünməlidirlər. Bundan sonra nə etmək? O ki, qaldı deyək, son vaxtı səslənən Sarkisyan tərəfdən səslənən fikirlərə. Mən də şəxsən hesab edirəm ki, burada ilk növbədə bu cür sərt bəyanətlər daxili auditoriyaya ünvanlanıb. Həm Ermənistandakı auditoriya, eyni zamanda erməni diasporasına ünvanlanıb. Ona görə ki, son vaxtlar həm Kaçaryanın, həm Sarkisyanın apardığı siyasət Qarabağ məsələsindən bağlı. Apardığı siyasət Ermənistanda və Ermənistan mətbuatında, Ermənistandakı rəsmi siyasətçilər tərəfindən, həm parlamentdə, həm mətbuatda ciddi tənqid obyekti olubdu. Və bu tənqid özdə güclənibdi. Azərbaycan, deyəyim, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qətnamənin qəbuluna nail olandan sonra bir çox erməni siyasətçiləri Kaçaryanı və Sarkisyanı tənqid etdilər ki, budur mu sizin Qarabağla bağlı apardığı uğurlu siyasət? Azərbaycan bütün istiqamətlərdə sürətlə qabaqlayır Ermənistanı həm danışıqlar prosesində, həm New York'da bu cür qətnamənin qəbuluna nail olub, eyni zamanda hərbi büdcətini artırır. Lakin sizdə isə ritorikadan başqa heç nə yoxdur. Ona görə burada Sarkisyanın mövqeyin sərtləşməsi, burada bu amilində rolu var ki, Qarabağ məsələsində heç bir güzəştə getməyəcək. Eyni zamanda Sarkisyan başqa sözlər də demişdi ki, Azərbaycan ordusu boş şeydi, neft pullarını heç bir ciddi ordu yaratma olmaz. Bu ordu oyuncaq bir ordudur. Yəni ki, Ermənistan ordusundan müqayisədə Azərbaycan ordusu zəifdir və s. Yəni, bilə populist çıxışlarla mən də razıyam ki, ilk növbədə daxildə öz mövqelərini gücləndirmək istəyir. Yəni ki, daxili auditoriya ünvanlanmış sözlərdir. O ki, qaldı Azərbaycanla bağlı mən elə düşünürəm ki, biz bu məsələyə həm qayıdacaq.
Bəli, sözsüz. Aydın, politologlar Hüseyin Bala Səlim və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqlığıdır. Qonaqlarıdır. Ayın 18-də, aprelin 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev CHP bölgəsi olan Füzuli rayonuna səfər edib və bu məsələdə bu səfər zamanı qeyd edib ki, dünya ermənilərin tərəfindədir. Biz nəticə çıxarmalıyıq, çünki Azərbaycan olan münasibət ədalətli deyil. Danışıqlar barədə danışarkən o qeyd edib ki, müxtəlif bəhanələrlə Ermənistan danışıqları uzadır. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da bilir, ancaq göz yumurlar. Ermənistanda olan son hadisələrə münasibət də bunu təsdiqləyir. Dünyada demokratiyanın simvolu olan ölkələr Ermənistanda baş verən hadisələrə göz yumur. Bununla paralel olaraq Avropa Şurası, Monitor Şurası öhdəliyi kimi Ermənistanın üzərinə bir məsələni qoyub, Avropa Şurası müxalifətlə dialoqun başlanmasını, siyasi məhbusların buraxılmasını, qanlı hadisələrin günahkarlarının cəzalandırılmasını tələb edir. Bunun üçün hakimiyyətə, Ermənistan hakimiyyətinə 3 ay vaxt verilib. İndi bu aydın məsələ ki, böyük bir informasiyadır. Amma mən dərhal hamısını oxudum ki, situasiya nədən ibarət olduğunu biz aydınlaşdıraq və nəzərdən keçirək. Hüseyin Mola bəy, doğrudan mı? İndi bu fikirlər oxundu. Azərbaycana qarşı ikili standartlar münasibətlərdə nə də sızılır, nə də özünü bir ruzə verir, yoxsa vermir?
Sözsüz ki, bilirsiniz, yəni demək ki, bir mənalı şəkildə ki, Azərbaycan dünya siyasətində ikili standartlar yoxdur. Yəni bu bir qədər dünya siyasətinə bir qədər zəif baxış olardı. Təbii ki, bilirsiniz, yəni burada ümumiyyətlə bu ikili standartlar ifadəsi mənim xoşuma gəlmir. Bizim niyə görə xoşuma gəlmir? Hı-hı. Heç olmasa orada iki standartlar var. Bizim öz daxili siyasətimizə baxanda görürsən ki, ümumiyyətlə standart yoxdur. Amma biz daim gileylənirik ki, beynəlxalq siyasətdə ikili standartlar var və s. və axır. Bu gileylənməkdənsə bizim yəni o dünyalı xarici siyasətdə beynəlxalq siyasətə proyeksiya olunmağımıza çalışma daha düzgün olmazmı? Yəni biz bunu bilək. Nəzərə alaq ki, bəli, dövlətlər arasında yaxın münasibətdə olan dövlətlər olur, müttəfiq dövlətlər olur, strateji əməkdaşlıq olunan dövlətlər olur. Və bunların hər birinə münasibətdə bir qədər fərqli baxış tətbiq olunur. Məsələn, amerikanlar özləri də inkar eləmir. Deyirlər, biri var beynəlxalq hüquq, biri var real politik. Real politikdə həmişə müəyyən mənada maraqlar önə keçir. Maraqlar nəzərə alınır. Yəni biz bu Ermənistan-Azərbaycan məsələsində də əlbəttə biz yəni biz etiraf eləməliyik. Mən burada sadalamaq istəmirəm. Bir çox faktorlar var ki, yəni ermənilər bizdən daha çox özlərini dünyaya tanıdıblar. Yalan yolla olsa da. Ermənilər xristiandılar və s. Ermənilərlə bizə münasibət bir qədər fərqlidir. Amma bilirsiniz, yəni bax, yəni amma bununla belə demək ki, bütün dünya Ermənistanın tərəfindədir. Mən bunu qəbul eləmirəm. Niyə görə qəbul eləmirəm? Ən azı bu yaxınlarda qəbul olmuş qətnaməyə görə. Hər halda orada 30 və yaxud 39 oldu.
39 bəli.
39 ölkə tapıldı ki, hər halda Azərbaycan müdafiə etdi. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi, əgər inandırım sizi ki, yəni biz dünya üçün heç nə olsaydıq, yəni biz ümumiyyətlə nəzərə alınmayan bir faktor olsaydıq, bəlkə də dünya ölkələri çoxdan Qarabağı alıb Ermənistana vermişdilər. Amma onlar bunu eləmirlər. Niyə görə? Ona görə eləmirlər ki, deməli biz də həm də dünya üçün nəyisiz, nəsə məna kəsb edirik, nəsə mövcuduq. Yəni bizim də bizə daha çox bilirsiniz olar maraqlar aspektindən baxırlar. Yəni Ermənistanı götürəndə bax Ermənistanı götürün. Ermənistan onlar üçün təkcə lobbinin zadın fəaliyyətini nəzərə almasa, onlar üçün elə bir yəni geosiyasi, iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən bölgə yer deyil. Amma Azərbaycan belə deyir. Bax bütün layihələr götürəndə Ermənistan, Gürcüstan bu iki dövlətin iştirakı olmadan Qafqaz bölgəsində hər hansı layihəni həyata keçirmək mümkün deyil. Amma Ermənistansız mümkündür. Bu da bizim bir üstünlüyümüzdür. Yəni biz etiraf eləməliyik ki, yəni bizə olan münasibət təbii ki doğma qardaş münasibəti deyir. Amma bizi sayırlar, bizimlə hesablaşmaq istəyirlər və təəssüf ki, və təbii ki, biz də bundan bir nəticə çıxartmalıyıq.
Aydındır. Minnətdaram Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev politoloqlar şəftən hadisələrlə studiyamızın qonaqları idi. Talğan Dəyişmin 101.7 FM-dəsiz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradio